edhe nëse zbulohen më shumë raste.
As surveillance expands,
me zgjerimin e mbikëqyrjes, presim edhe më shumë raste, por duhet ta kuptojmë që lia e majmunëve nuk është COVID.
Sipas SOBSH-s, simptoma klasike e lisë së majmunëve është skuqja e lëkurës që shpesh fillon në fytyrë dhe pastaj përhapet në gjymtyrë dhe pjesë të tjera të trupit. Skuqja ndryshon dhe e kalon nëpër faza të ndryshme derisa shndrohet në puçra, të cilat pastaj e ngërsohen dhe bien. Simptomat tjera përfshin ethe, kokdhimbje, ëntje dhe dhimbje muskujsh. Sëmundja sipas SOBSH-s përhapet nga kontakti i afërt me një person ose kafsh të infektuar. Ajo i ka dy variante, i Kongos, i cili është më i rëndë me vdekshmëri deri në 10% dhe varianti Afrikës Perëndimore, i cili ka një shkallë të vdekshmërisë në rreth 1% të rasteve. Rastet aktuale jashtë kontinentit afrikan janë raportuar si variant i Afrikës Perëndimore. Ndryshe nga sëmundja COVID-19, e cilën e shkakton një koronavirus i ri i panjohur më parë, lia e majmunëve është zbuluar në njerëz që më shumë se 50 vjet. Ajo bën pjesë në familjen e sëmundjes së lisë, e cila besohet se ka ekzistuar për së paku 3000 vjet. Andaj shkencëtarët e dinë se si përhapet dhe shprehen të bindur se është ndryshe nga COVID-i. Chad Roy, profesor i mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Tulane në SHBA, thot për ekspozen se lia majmunëve do kontakt shumë të afërt për të përhapur e në të shumtën e rasteve lëkur me lëkur. Për dallim, COVID-i mund të përhapet thjesht duke folur me një person të infektuar ose duke ndarë të njëjtën dhomë.
It seems that it's highly unlikely that it would transform into a...
Duket se nuk ka fare gjasa që lia e majmunëve të transformohet në një situatë ngjashme me COVID-in, edhe pse e kuptoj që kjo është në kokën e njerëzve për shkak të përjetimit të pandemisë. Lia e majmunëve është një virus krejt tjetër me manifestime të tjera klinike dhe me modele të tjera transmetimi.
Neil Mabot, profesor i imunopatologjisë në Universitetin e Edimburgut, thot për ekspozen se lia e majmunëve është më pak ngjitse se COVID-i dhe se rrallë shkakton probleme të rënda të të prekurit.
Very rarely in some people disease can be severe.
Shumë rrallë, te disa njerëz sëmundja mund të jetë e rëndë dhe të çojë në sepsis. Gjithashtu mund të keni sasi të mëdha puçrrash në lëkurën tuaj dhe kjo mund të shkaktojë probleme, por te shumica e njerëzve sëmundja është zakonisht e lehtë, aq e lehtë saqë njerëzit mund të mos e dinë se janë të infektuar me virus.
Nëse infektoheni me linë e majmunit, zakonisht duhen 5 deri në 21 ditë që të shfaqen simptomat e para. Andaj periudha e izolimit për rastet e kontaktit rekomandohet të jetë 3 javë. Te COVID-i simptomat mund të shfaqen nga dita e dytë deri në ditën e 14 pas ekspozimit. Ekspertët shëndetësor nuk mund të thonë me siguri se çfarë ka shkaktuar valën e tanishme të infektuarve me linë e majmunit. Një skenar i mundshëm është rritja e udhëtimeve pas heqjes së shumicës së kufizimeve që ka imponuar pandemia COVID-19. Ndërsa përgjasa që lia majmunëve të ketë psuar ndonjë mutacion, profesori Mabot shpjegon më shumë.
It's possible that the virus might have changed in some way to make it more...
Është e mundur që virusi të ketë ndryshuar në ndonjë mënyrë për të qenë më efikas në përhapjen midis njerëzve. Janë bërë disa teste fillestare në gjenomin, në materialin gjenetik të lisë së majmunëve që po qarkullon aktualisht. Dhe këto studime fillestare sugjerojnë se nuk ka prova të fuqishme se virusi ka ndryshuar. Kjo nuk do të thotë se nuk ka ndodhur, por të dhënat nuk e sugjerojnë këtë.
Agjencitë shëndetësore të disa vendeve që kanë raportuar raste me linë majmunëve kanë thënë se numri më i madh i të infektuarve është regjistruar në mesin e homoseksualëve apo burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra. Këtë e pohon edhe Chad Roy, profesori i mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Tulane në SHBA, por sipas tij nuk ka ende shpjegim se pse ndodh kjo. Lajmi mirë, thot Roy, është se trajtimi për linë e majmunëve ekziston, pasi vlen ai që përdoret për rastet e lisë.
We have antivirals that...
Kemi antiviral që mund të trajtojnë në mënyrë efektive këtë sëmundje që janë dëshmuar klinikisht të suksesshëm, kemi po ashtu vaksinën.
We also have a vaccine.
Lia dhe Lia Majmunve janë pjesë e familjes së virusëve Orthopox. Lia në një kohë ka vrarë miliona njerëz në vet. Ajo është shënjosur në vitin 1980 me anë të një fushate mbarbotërore të vaksinimit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina e lisë është rreth 85% efektive kundër lisë së majmunëve, megjithëse ky efektivitet zbehet me kalimin e kohës. Disa vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i kanë ruajtur vaksinat e lisë në kuadër të rezervave strategjike dhe tani mund t'i përdorin për të frenuar shpërtimin e lisë së majmunit. Në Evropë, disa vende, përfshirë Gjermaninë dhe Spanjën, kanë porositur ose bler vaksinat e lisë. Mbretëria e Bashkuar ka filluar tashmë t'i vaksinojnë punonjësit e kujdesit shëndetësor që mund të jenë në rrezik më të lartë nga lija e majmunëve. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se vendi i tij po vëzhgon nga afër edhe mundësinë e vendosjes në karantinë të vizitorëve, por jo tash për tash.
Është një sëmundje shumë e rrallë dhe deri më tash pasojat nuk duken shumë serioze, por është e rëndësishme që ta përcjellim dhe kjo është ajo që po bën Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje njerëzve të mos i stigmatizojnë ata që diagnostikohen me linë e majmunëve. Në një deklaratë lëshuar për mediat më 23 maj, OBSH-ja ka thënë se ka parë mesazhe që stigmatizojnë grupet të caktuara njerëzish. Duam të bëjmë të qartë se kjo nuk është e drejtë, sepse kushdo që ka kontakt të ngushtë fizik të çfarëdo lloji me dikë që ka linë e majmunit, është i rrezikuar, pavarësisht se kush është ai, çfarë bën apo me kë zgjedh të ketë marrëdhënie seksuale, ka thënë OBSH-ja. Gazeta Amerikane New York Times në një artikull për linë e majmunëve ka cituar disa hulumtime që tregojnë se mundësitë që njerëzit të kontraktojnë viruse nga kafshët janë rritur dekadave të fundit për shkak të rritjes së urbanizimit dhe shpëllëzimit. Disa kafshë që bartin viruse si lakuriqet e natës dhe brejtësit janë shtuar, ndërsa të tjerat i kanë zgjeruar ose përshtatur vendbanimet e tyre për shkak të zhvillimit urban dhe ndryshimeve klimatike, ka shkruar New York Times. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.